Πολιτικές ακροβασίες από τη Μελώνη. Συνεχίζει να ισορροπεί σε δύο βάρκες η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, διεκδικώντας ρόλο στην Ευρώπη αλλά και τη στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βιάζεται για τη Γάζα η Τουρκία. Ικανοποίηση του Χακάν Φιντάν μετά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ και κατηγορίες προς το Ισραήλ για κολυσιεργία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Συνεχίζονται στο Μαϊάμι οι συνομιλίες των συμβούλων του Τραμπ με την Ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά και με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ θέλει να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου Ρωσία και Ουκρανία με τη ΣΥΠΑ σε ρόλο μεσολαβητή. Στο μεταξύ, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα να συναντήσει τον Μακρόν εφόσον υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση και ο ανάλογος σεβασμός. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη σχολιάζεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της Τζόρτζια Μελόνι, που όπως φάνηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, διεκδικεί το δικαίωμα να επηρεάζει πιο δυναμικά την ευρωπαϊκή πολιτική, χωρίς όμως να χάσει και τη στενή σχέση που διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα θα μας πει από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Ιταλία ως νέα υποχρεωτική βελόνα της ζυγαριάς, γράφουν πολλοί παρατηρητές. Η αναφορά είναι στην στάση που κράτησε η Μελώνη στην τελευταία διάσκεψη κορυφής των Βρυξελών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δηλώνει ικανοποιημένη τόσο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, όσο και σε εκείνες της συμφωνίας της Ένωσης με τις χώρες του Μερκοσούρ. Η Ρώμη ήταν εξ αρχής αντίθετη στην χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η επίσημη αιτιολόγηση της στάσης ήταν η απουσία ισχυρής νομικής βάσης. Στην πραγματικότητα όμως, προσέγγιση της Μελώνη επηρεάστηκε και από άλλα δύο στοιχεία. Τον φόβο για τυχόν ρωσικά αντίπεινα σε βάρος ιταλικών επιχειρήσεων, αλλά και οι απαιτήσεις του Ματέο Σαλβίνη, γραμματέα της Λέγκα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Λέγκα ζητά να σταματήσει η ανεφόρον υποστήριξη της Ουκρανίας. Η Μελώνη ουσιαστικά προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκηνή και να μην απογοητεύσει και τον ισχυρό της σύμμαχο, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Και σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, την συμφωνία της Ένωσης με τις χώρες του Μερκοσούρ, η Ρώμη βάρινε καθοριστικά με τη στάση της υπέρ της αναβολής της τελικής υπογραφής. Αιτία αυτή τη φορά είναι η θέση των γεωργικών ενώσεων της χώρας, οι οποίες εκφράζουν μεγάλη ανησυχία. Στην Λατινική Αμερική χρησιμοποιούνται ακόμη πολλά φυτοφάρμακα που εδώ στην Ευρώπη έχουν απαγορευθεί. Η Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την παράταση αυτή δύο εβδομάδων, με την ελπίδα να γίνουν δηλαδή έστω και μερικές αλλαγές στο τελικό κείμενο της συμφωνίας, ώστε να δείξει στους αγρότες της χώρας της ότι δεν απειλούνται από την αύξηση στις εισαγωγές προϊόντων. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στο μεταξύ, η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ ότι καθυστερεί την υλοποίηση της συμφωνίας για τη Γάζα. Ο Χακάν Φιντάν, που επέστρεψε από το Μαϊάμι, δήλωσε ικανοποιημένος από τις συναντήσεις με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Σε δηλώσεις του επέμεινε ότι το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να αποφασιστεί στη Γάζα με τη συμμετοχή των ανθρώπων της. Η Αριάννα Φερεντίνο από την Κωνσταντινούπολη θα μας πει περισσότερα.
Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Γάζα, Steve Witkoff, πρόοδος σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του πρόεδρου Τραμπ για τη Γάζα. Ο Witkoff, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις για να προωθηθεί η δεύτερη φάση του σχεδίου που περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης περιοχής. Όμως το Ισραήλ επιμένει ότι πρέπει πρώτα να επιστραφεί η σωρός του τελευταίου εναπομείνοντος ομήρου που κρατείται στη Γάζα από την επίθεση της Χαμάς το 2023. Στο μεταξύ, αν και Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτος συμφώνησαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι στις βασικές παραμέτρους της συμφωνίας, η Τουρκία, δια του Υπουργού της των Εξωτερικών, βάζει τώρα τις κόκκινες γραμμές της. Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι ως Τουρκία δηλώσαμε ότι τρεις παράμετροι είναι σημαντικές για μας σε οποιαδήποτε εργασία που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με τη Γάζα. Πρώτον, είπε, η Γάζα πρέπει να κυβερνάται από τους κατοίκους της Γάζας. Δεύτερον, η Γάζα δεν πρέπει να διαιρεθεί εδαφικά με κανένα τρόπο. Και τρίτον, όλα όσα γίνονται στη Γάζα πρέπει να γίνονται με τους κατοίκους της Γάζας. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και την συνοδεύουσα αντιπροσωπεία της Χαμάς, η οποία δήλωσε ότι συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανόνες της κατάπαυσης του πυρός και παρήχε πληροφορίες για παραβιάσεις της Ισραηλινής πλευράς. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Πολιτική σύγκρουση προκαλεί η δημοσίευση από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης του φακέλου για το σκάνδαλο Epstein, με τους δημοκρατικούς να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κρύβει στοιχεία που αφορούν την εμπλοκή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Στο Σουδάν, ο συνεχιζόμενος πόλεμος χαρακτηρίστηκε από 22 διεθνείς οργανισμούς βοήθειας ως η πιο παραμελημένη παγκόσμια κρίση του 2025. Στη λίστα της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης είναι πρώτη ως μία από τις 10 κρίσεις που ο κόσμος δεν μπορεί να αγνοήσει το 2026. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις στην Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Έκλεισε αυτή την εβδομάδα τα 40, με γυναίκα και δύο παιδιά. Ο βασιλιάς της γερμανικής ραπ, ο διαβόητος Haftbefehl, ο περσημένη ένταλμα σύλληψης. Κατά κόσμο τον λένε Aykut Anhan, ο πατέρας Κούρδος, η μητέρα Τουρκάλα, ο ίδιος γεννήθηκε στο Offenbach της Γερμανίας. Λαϊκή πολυκατοικία και μιζέρια. Στα 13 του προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον πατέρα που θέλει να αυτοκτονήσει. Στα 14 δεν τον προλαβαίνει. Μετά αρχίζει την κοκαίνη. Στα 15 εγκαταλείπει το σχολείο, απάτες και εμπόριο ναρκωτικών. Το 2006 εκδίδεται σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και αυτός το κάνει καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Φεύγει στο εξωτερικό, επιστρέφει, αρχίζει τη ραπ και έχει επιτυχία. Τα τραγούδια του γίνονται το soundtrack της ζωής πολλών νέων στα υποβαθμισμένα προάστια. Το λέει και στο τραγούδι «Ένας άνδρας στον καθρέφτη». Πρώτα στον δρόμο, μετά στάρ, μετά η πτώση, όπως με τον πατέρα σου που τότε κανένας δεν ήθελε να σώσει. Λόγια απλά, χοντροκομμένα, αυτιασίδωτα, που δίνουν όμως φωνή σε μεγάλο μέρος της νεολαίας, στίχη και μουσική του σήμερα. Ο Haftbefehl θα εθιστεί για χρόνια στην κοκαίνη, θα καταστρέψει τη μύτη του, θα καταρρεύσει. Αλλά όταν το περασμένο φθινόπωρο προβλήθηκε στο Netflix το αμήλικτο και για πολλούς αποθητικά ρεαλιστικό ντοκιμαντέρ του Χουάν Μορένο για τον Haftbefehl, θα το δουν εκατομμύρια. Κάθε φύλου, κάθε ηλικίας, κάθε καταγωγής. Όχι μόνο για την κατάντια ενός τοξικομανούς. Είναι αυτοί οι απελπισμένοι στίχοι που συγκινούν ευνηδίως και ένα μεγάλο κοινό. Πόσο θα φέρνει ακόμα γύρους ο πλανήτης? Όχι για πολύ, όσο τον κουβαλάει στους ώμους του ο ξαποδίτης. Ξεκολλάω ουλές από την ψυχή μου. Ήταν καταραμένα τα παιδικά μου χρόνια. Λαξεύω τους στίχους μου στους τείχους. Το δικό μου μελάνι είναι αίμα. Ξεραριγιάζομαι όσο μπορώ στα ουράνια κατά πάνω. Θεέ μου, ήρθε η νύχτα να πεθάνω. Αλλά ο ράπερ δεν πέθανε, ήρε των κραβατών του και περιεπάτησε. Άρχισε πάλι να τραγουδά τη ζωή των κολλασμένων, στις τελευταίες του εμφανίσεις δηλώνει clean και καλεί το νεανικό του κοινό να τον μιμηθεί. Το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο του Offenbach πρότεινε οι στίχοι του να διδάσκονται στα σχολεία, όχι στη θέση του Goethe, αλλά δίπλα στον Goethe. Το Υπουργείο Παιδείας της Έσης αρνήθηκε. Το ίδιο συνέβη και στη Βάδη Βιρτεμβέργη. Ναρκωτικά και βία και σεξ είναι συνεχώς παρόντα σε αυτούς τους στίχους. Οι μαθητές όμως χρειάζονται πρότυπα. Αλλά δεν είναι λίγοι οι καθηγητές που πιστεύουν ότι με τέτοιους ακριβώς στίχους μπορούν να συζητήσουν με τα παιδιά τα ζητήματα των ναρκωτικών, της βίας και της εκτροπής του σεξ, με αυτούς τους στίχους που τρέφονται από την καθημερινότητα των νέων. Στο μεταξύ, η ραπ του Haftbefehl, όπως και εκείνη του Λέξ στην Ελλάδα, διεισδύει σε ευρύτερα στρώματα. Ακόμα και οι βλοσιροί κύριοι και οι αυστηρές κυρίες των πολιτιστικών ένθετων στις μεγάλες γερμανικές εφημερίδες υπερασπίζονται τον Haftbefehl, μαγνητίζονται από την ακατέργαστη ευαισθησία της τέχνης του, από την προλεταριακή αμεσότητά της, σε μια εποχή που είχε εδραιωθεί πια ο καλλιτεχνικός σολιψισμός.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί εμείς εδώ ξέρουμε να γιορτάζουμε όσο κανείς άλλος τα Χριστούγεννα.